ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራ ተኸታተልቲ ስbስ ትግርኛ ንሰዓት ተዳለው ዜናታት እንሆ ፈለማርእስታቶም ላዕለዋይ ልኡኽ ኤርትራ ምስ ሰበስልጣን ግብፂ ያ ምዕዛዛት ዝምድናታት ተዘራሪቡ ግብፂ ብወገናን ሉኣላውነት ሓድነትን ፀጥታን ኤርትራ ምሉእ ደገፋ ከም እትህብ ኣፍሊጣ ኣላ ብካልእ ሓበሬታ ፕሬዚደንት ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ደኺሞም ደቂሶም ንዓድና መለሰና ካብ ዝበልዎ ተመዛበልቲ ብዙሓት ከም ዝሞቱ ከም ዝረጋገፀ ተዛሪቡ ናይ ፌደራል ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ይትባረክ ዳዊት ዝተባሃለ ውልቀ ሰብ ሓዊሱ ብገበን ምስጋር ደቂ ሰባት ዝተጠርጠሩ 11 ሰባት ክስ ከም ዝመስረተ ፍሉጡ ዝብሉ ንሰዓት ተዳለው ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ላዕለዋይ ልኡኽ ኤርትራ ምስ ሰበስልጣን ግብፂ ያ ምዕዛዝ ዝምድናታት ተዘራሪቡ ብሓላፊ ቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፋ ተሓጎስ ገብረ ህይወትን ሚኒስትሪ ንግድን ኢንዱስትሪን ኣቶ ነስረዲን ሳልሕን ዝቆመ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ብዝተገብረሉ ዕድመ መሰረት ኣብ ግብፂ ወግዓዊ ምብፃሕ ይፍፅም ኣሎ እቲ ልኡኽ ኣብ ካይሮ ምስ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ዶክተር በድር ዓብድልዓጢን ሚኒስትሪ ወፍርን ናይ ወፃኢ ንግድን ዶክተር መሓመድ ራፊድ ሳልሕን ኣብ ዝገበሮ ርክብ ኣብ መንጎ ኤርትራን ግብፅን ዘሎ ቁጠባዊ ዝምድና ንምሕያል ዘት እዩ ተባሂሉ ኣሎ ኣብቲ ዘተ ብዝተፈላለዩ ጉዳያት ኣብ ናይ ሓባር መረዳእታ ከም ዝተበፅሐ እውን ተገሊጹ ኣሎ ብካልእ ሓበሬታ ንሉኣላውነትን ሓድነትን ፀጥታን ኤርትራ ምሉእ ደገፋ ከም እትህብ ግብፂ ኣፍሊጣ ኣላ ብወገን ካይሮ ዝወፅእ ሓበሬታ ከም ዘነፀሮ ክልተን ሃገራት ስትራተጂካዊ ዝምድና ኣለዎን ክብል እቲ ግብፃዊ ሚኒስትር ከም ተዛረበ ተጠቂሱ ኣሎ ግብፂ ንሉኣላውነትን ሓድነትን ፀጥታዊ ግዛኣት መሬትን ኤርትራ ምሉእ ደገፍ ከም ዘለዎ ኣፅሚሩሉ ይብል እቲ ብሚኒስትር ወፍርን ንግድን ወፃእ ነቲ ሃገር ዝወፀ መግለፂ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብሰንኪ ጉዳይ ናይቲ ኣዲስ ኣበባ ብቐፃሊ ተልዕሎ ዘላ መሰል ዋልነት ኣፍ ደገ ባሕርን ወደብን ወጥሪ ሰፊኖ ዘለሉ እዋን እዩ ካይሮ ነዚ መግለፂ ትህብ ዘላ ናይ ፌደራል ዓቃብ ሕጊ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትባረክ ዳዊት ዝተባሃለ ውልቀ ሰብ ሓዊሱ ብገበን ምስግጋር ደቂ ሰባት ዝተጠርጠሩ 11 ሰባት ክስ ከም ዝመስረተ ፍለጡ እቶም ተኸሰስቲ ካብ ኢትዮጵያ ሶማልን ኤርትራን ስደተኛታት ብምምልማል ብሱዳን ኣቢሎም ናብ ሊብያ ብዘይስሩዕ መገዲ ብምውሳድ ኣብ በረኻታት ሊብያ ዓገይቶም ገንዘብ ክእክቡ ከም ፀንሕ እዩ እቲ ኸስ ዘረድእ 3887 ግዳያት ኣብ ሊብያ ብዝርከቡ ናይ መሳቀይ መኽዘናት ብምዕጋት ገንዘብ ንክኸፍሉ ክሳቀዩ ንካልኦት ኣሰጋግርቲ ክሽየጡን ክግዝኡን ከም ፀንሕ እውን ተገሊጹ ኣሎ ግዳያት እናተወቕዑ ዝተቐርፂ ቪድዮታት ንስድራ ቤቶም ብምልኣኽ ንነብሲ ወከፎም ካብ 750,000 ክሳብ 1.5,000,000 ብር ይሓቱ ከም ዝነበሩን ካብ 215 ክሳብ መፋረቅ 218 ንቆፃፅራ ግዝ ልዕሊ 4,000,000,000 25,000,000 ብር ከም ዝተቐበሉ ተገሊጹ ኣሎ ብሰንኪ ዝመስርሕ ሂወት 133 ሰባት ከም ዝሓለፈን 76 ደቂ ኣንስትዮ ድማ ከም ዝተደፍራን ኣብቲ ክሱ ተጠቂሱ ኣሎ ጀነራል ታደሰ ወረደ ደኺሞም ደቂሶም ንዓድና መለሰና ካብ ዝብልዎ ተመዛበልቲ ብዙሓት ከም ዝመቱ ከም ዘረጋገፀ ተዛሪቡ ጀነራል ታደሰ ወረደ ሹመት ፕሬዚደንት ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብቐዳማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ምስተናውሐሉ ንፈለማ እዋን መግለፂ ብዝሃበሉ ወቅቲ እዩ እዚ ተዛሪቡ ዘሎ ንሱ ኣብቲ ብሰሉስ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ መራሕቲ ሕወሓት ስልጣን ከይተቐበል ኢሎምዎ ከም ዝነበሩን ነቲ ዘረባ ከም ዘይተቐበሉን እዩ ተዛሪቡ እቲ ዝተናውሐ ስልጣን ፕረዚደንት ብገለ ምክንያት ከካትዕ ዝቐነየ ኮይኑ ሕወሓት ኣብቲ መስርሕ ከም ዘይተሳተፍን ከም ዝተገልለልን ከምኡውን መንግስቲ ፌደራል ንብሕቱ ከም ዝወሰኑን ብምንቃፍ ነቲ ውሳነ ከም ዘይቀበሉ ምግላፆም ዝዝከር እዩ ፕረዚደንት ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብቲ በሰሉስ ንሚድያታት ትግራይ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ግን ኣብ ገለ እቶም ወሰንቲ ጉዳያት መብርሂ ይብሎ እቲ ፕረዚደንት ሓደ ዝልዕሎ እቲ ብማዕክናት ዜና መንግስቲ ፌደራል ዝተመሓላለፈ ፀብጻብ ዝምልከት ኮይኑ ንሱ እቲ ዝተሰርሐ ሓቂ ክዕበጥ ከም ዘይክእልን እቶም ኣብቲ ፀብጻብ ዝቐረቡ ምስልታት እውን ናይ ቀረባ ግዜ ምስልታት ምዃኖም ብምግላፅ ነቶም ዘለዉ ፀገማት ክፅብፁ ብዘይምክኣሎም ግን ናይቶም ሚድያታት ክፍተት ምዃኑ ጠቒሱ ኣሎ ብዝተገብረ ክልከላ ባጀት መድሓኒት ነዳዲ ይኹን ካልኦት መሰረታዊ ነገራት ትግራይ ኢዳን እግራን ኣጣሚራ ኮፍ ከም ዘይበለት ዘመላኸተ ምዃኑ ዝሓበረት ፕረዚደንት እንተኾነ ትግራይ ካብ ስራሕ ከም ዘይበኮረት ኣመልኪት እዩ ኣብ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ሓዊሱ ንካቢነ ፌደራል ኣቕሪቡ ዝተባሃለ ዓመታዊ ሪፖርት መሰረት ገይሩ ዝቐረበ ፀብጻባት ሚድያ ኣብ ትግራይ ሰፋሕቲ ንጥፈታት መንግስቲ ዳግም ሕንፀትን ሕውየትን ከም ዝተሰርሑ ዕውት ዓወት ከም ዝነበረን ኮይኑ እዩ ቀሪቡ ጀነራል ታደሰ መግለፂ እዩ እቲ እዋናዊ ኩነታት እቲ ክልል ዘይምጥቃስን ናይተ ሚድያታት ክፍተት ዋላ እኳ እንተበለ እቲ ኣብ ፀብጻቡ መሰረት ገይሩ ዝቐረበ ሪፖርታጅ ግን ብሓሶት ኣይከሰሰን ወይ ድማ ኣይነፀጎን ጀነራል ታደሰ እዚ ብዝምልከት እዚ ሕለፍ እዚ ትረፍ ዝብል ናይተን ሚድያታት ስራሕ እዩ ብምባል እዩ ገሊጹ ዘሎ ካልእ ዝዘራረብ ዘሎ ጉዳይ ኣብ ምንዋሕ ስልጣን እቲ ፕረዚደንት ዝምልከት ኮይኑ ቅድሚ 2 ወርሒ ኣቢሉ ንመራሕቲ ሕወሓት ምድለዋት ክግብር ክሓትት ከም ዝፀንሕን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝገይሽ ግና ንስልጣን ዘይኮነስ ኣብ ኣፋን ዕርበታን ፀብጻብ ንምቕራብ ተፀዊዑን ከም ዝኾነ ተዛሪቡ እዩ ቀድማ ሚስር ኣብ ሽዑን ሽዑ እቲ ፀብጻብ ኣብ ዝቐረበሉ መዓልትታት ስልጣን እቲ ፕረዚደንት ከም ዝናውሐ እውን ዝዝከር እዩ እቲ ፕረዚደንት ብሕወሓት ዝቐረበ ሰብ ይኹን ካልእ ኣማራፂ ሓሳብ ዘየለ ምዃኑን ንስኻ ስልጣን ከይትቕበል ዝብል ሓውሲ ትእዛዝ ከም ዝነበረን ተዛሪቡ ኣሎ برزدنت جنرال تادسا سلطان ايكبل مبال مساليو نسخاون كي تقبلو زبلجن قبو ايكونن بمبال كم زي تقبلن مسب زتاساسر نمصاي دفي اتاب تگراي كوينو كم زقالس انغليس لو حوحات مجلسيو عد مغزيو محدار تگراي منوعو كلتا او بوليتيكو زرب زي تگبلولن كو عفلتون تساتفون حوحات وصاي استمحلالفة بين اوسانة منغستو ايتيبيا مخانو نملا حزبنان ادرادار سم بريتوريان ማህበረሰብ ዓለምን ክነፍልጥ ንፈት ክብልዩ አብዝ ሐለፈ ሰሙን ተዛሪቡ ነይሩ ትፕሬዝዳንት ዘሊል ካን ፈኪር ካን ዝኸውን ነገር የለን ዝበለ ኮይኑ አመምላስ ተመዛብልትን ሙሐስ ግዛአት ትግራይን አበርቲዑ ካም ሰርሕ ተዛሪውሎ መምላስ ተመዛብልትን አይኾን ሙሐስ ግዛአት ትግራይ ካብ ጥርሖ ዘለለ ክኾን አሎ ይብል መግለጽ ትፕሬዝዳንት ጉዳይ ተመዛብልትን ግዛአት አውሓድነት ትግራይን ከምኡን መፍታሕ እጡቅ ሰራዊት ትግራይን ካብ ምስ መንግስት ፌደራል ዘካትዑን ናብ ፈፃፅማ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝኽሕንክሉን ዘለዉ ጉዳያት ምዃኖም እዮም ዝግለጹ እንተኾነ እቲ ብዕጡቃት ተደፊኡ ካብ ስልጣን ዝተኣለየ ፕረዚደንት ነበር ጌታቸው ረዳ ኾነ ትሕዚ ስልጣን እንተነውሕሉ ዝበሃል ዘሎ ጀነራል ታደሰ ወረደ መዓልታዊ መግለፂ ዝህብሉ ጉዳይ እኳ እንተኾነ ብግብሪ ግን ተመዛበልቲ ኩናት ትግራይ ኣደዳ ቁርን ፀሓይን ኮይኖም መረበቶም ዛጊድ ኣብ ዒድ ዕጡቃት ከም ዘሎ እዩ ብተደጋጋም ዝግለጽ ሕዚ እውን ብሰላማዊ መገዲ ነዞም ሕቶታት ንምምላክ ከም ዝሰርሕ ዝገልጽ እቲ ፕረዚደንት ብዝኾነ ይኹን መገዲ ናብ ውግእ ከየምርሕ ከም ዝፅዕር ተዛሪቡሎ ግን መኣዋርሒ ኣብ ሕፃፅ ድሕሪ ዘጋጥመ ሓደጋ ጥሜት ናብቶም ተመዛበልቲ ተምሪሕ ዝነበረ ፕረዚደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ሽዑ ደኺሞም ዝደቀሱ ተመዛበልቲ ንዓድና ምለሰና ኣብ ዓድና ዝገጠመና ክንከውን ክብሉ ከም ዝተረኣዩ ዝፍለጥ እዩ ሓዚ መግለፂ ክብ ከሎ ግን ብዙሓት ካብቶም ዝደቀሱ ከም ዝመቱ ከም ዘረጋገፀ ብምሕባር ዝኮይኖ ይኹን ፖለቲካዊ ጉዳይ ንጎኒ ተገዲፉ ቀዳምነት ንዑን ክኸውን ከም ዝግባእ እዩ ተዛሪቡ ዘሎ ጀነራል ታደሰ ወረደ ብቀረባዋን መንግስት ፌደራል ነግ ምህንፀት ዝሓት መገዲ ንኣብያተ ትምህርትን ካልኦት ፕሮጀክትታትን መሰረተ ልምዓት ውሱን በጀት ከም ዝተለኣኸ ኣረጋጊፁ ኣሎ እንተኾነ ጀነራል ታደሰ መግለፂ እዩ መሃያ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ብዝምልከት ብቐፃሊ ዝርርብ ከም ዘድልዮን ኣብ ሓፂር እዋን ፍታሕ ክረክብ ቃል ከም ዝተኣተውን ጠቒሱ እዩ ከምኡውን ሕፅረት ነዳዲ ብዝምልከት ኣብዚ ሕዚ እዋን ብሰንኪ ቅልውላዊ ማእኸላይ ምብራቅ ኢትዮጵያ እውን ተፀሊያ ከም ዘላ ብምግላፅ ብቐፃሊ ግን ትግራይ ከም ክልል ዝግባእ ብፅሒት ክትረከብ ምዃና ከም ዝተሓበሩ ኣብቲ መግለፂ ኣብሪሕ ኣሎ።